Шаншылып түйрелу азабы. Мен бұл азапты өзімнен аластатуын өтініп, үш рет емізге сыйындым. Бірақ ол маған былай деді. Менің рахымым саған жетер. Күшіш жағдайында менің құдіретім толықта іске асалады. Сондықтан Мәсіхтің құдіретінің бойымда орнығу үшін күшсіздігіме қуана мақтанамын. Қорынтықтарға арналған 2-ші қат, 12-ші тарау, 8-ші және 9-ші аяттар. Паулдың жаңа өсиеттегі қорынтықтарға жазған 2-ші қатын жие Паулдың жаны деп те атайды. Өткені бұл қатта ол өзінің жүрегін ашып, басынан өткен тәжірибесі мен уайымдарымен бөліседі. Бұл қатта ол өзінің қалай тәни ауруға шалдыққаны туралы айтады. Ол оны шайтаннан келген тәніме шаншылып түйрелу азабы деп сипаттаған. Ешкім бұл аурудың нақты қалай өзінің көрсеткенін білмейді. Бұл аурудың әр түрлі нұсқаулары бар. Бас ауруы, көздің нашар көруі, безгек, немесе тіпті эпилепсия. Доктор Давид Ван Рекен бұл тәніме шаншылып түйрелу азабы сығырлық пен байланысты деп санайды. Себеп ол Дамаске барар жолында өте қатты жарықты көруіне мәжбір болған. Ғалаттықтарға жазған қатында Паул былай деп жазған. Енді сендерге өз қолыммен, үлкен әріптермен жазып отырғандарыма қараңдар. Ғалаттықтарға арналған қат 6-ші тарау, 11-ші аят. Бұл оның көздерінің нашарлау көргенінің себебінен болуы мүмкін. Тағы ол былай деген. Мүмкін болса өз көздеріңді ойып алып, маған сыйлар едіңдер. Ғалаттықтарға арналған қат 4-ші тарау, 15-ші аят. Егер Паул өзінің ауруы туралы нақты айтқанда, мүмкін сіздердің көпшілігіңіз, соның ішінде мен де, бірақ менде Паулдікі сияқты тәніме шаншылып, түйрелу азабы жоқ қой деп ойлай отырып, ұлы шындықты байқамай қалатын едік. Бірақ бұл мәселеге қатысты ешқандай нақты түсініктеме болмағандықтан, әр қайсымыз Паулдың одан алып тастауы туралы үш рет мінәжат еткен тәніме шаншылып түйрелу азабы бұл біздің өзіміз деп қарастыра аламыз. Бірақ Құдай осы мүмкіндікті одан да терең шындықты түсіну үшін пайдаланып, Паулдың өтінішін қанағаттандырмауға шешім қабылдады. Бұл шындық, оның рахымы біздің мұқтаждығымыздың ең жоғарғы нүктесінде беріледі. Көп жағдайда Құдай бізге тереңірек шындықты ұсынады. Оның рахымды көмегі шаншылып түйрелу азабымен өмір сүре алуымызды үйренуіміз үшін жеткілікті.